kun mä olin Japanissa tapaamassa asiakasta ja kierrettiin siellä, niin se asiakas yhtäkkiä sanoi mulle, että Jukka San, että tulepas käymään tuolla meidän varastossa. Ja sitten me mentiin sinne varastoon, niin hän otti sieltä sahatavaraa, joka oli meidän sahatavaraa, ja antoi sen mulle näin käteen ja sanoi, että Jukka San, Koskisen sahatavara on sahatavaroiden Mercedes-Benz.
Tämä on Karon grilli. Vieraana Jukka Pahta. Yhteistyössä Koskisen Oyj. Marinadissa käsittelyssä Eurooppa-sijoituskohteena.
Kumpi on tällä hetkellä suurempi murhe? Raakapuun korkea hinta vai rakentamisen neliraajajarrutus? Koskisen Oyj:n toimitusjohtaja Jukka Pahta.
No kyllä mä sanoisin, että se on tämä neliraajajarrutus, että se on, kuitenkin vaikuttaa niin yleisesti kaikkeen taloudelliseen toiminnallisuuteen tai toimeliaisuuteen, että mieluummin näkisin, että siellä saataisiin niin kuin normaalimmat ajat käyntiin ja sitä kautta myöskin kysyntä taas paremmalla tasolla.
Kysynnät ja hinnat korkeammalle. Tietysti kun esittää tuollaisen vaihtoehtokysymyksen, niin silloin jää huomiota kaikki muut mahdolliset murheet. Jos on jotain muita murheita, niin voit nekin kertoa.
No, vielä suurempia. Kuinka paljon tässä on aikaa, että jos toimitusjohtajan murheita lähdetään kyselemään. Siis kyllä se tietysti selvä on, se raakapuun hinta on meidän toimialalle ongelma. Ja se johtuu siitä, että jos me katsotaan historiallisesti, niin viimeisten vuosien aikana, tai erityisesti nyt viime vuoden aikana, niin raaka-aineen hinnan suhde maailmanmarkkinahintoihin on kääntynyt historiallisesti erittäin heikolle tasolle. Ja sehän näkyy tietysti meidän toimialan kannattavuudessa, erityisesti siellä sahausliiketoiminnan puolella.
Käydään Koskinen Oyj:tä läpi. No niin kuin karkeasti teillä on kaksi liiketoimintaa, sahaus- ja levyliiketoiminta. Sahateollisuudessa, siis, eli niin kuin karkeasti te teette siis pitkää puuta ja litteää puuta.
Kyllä, näin.
Näin voi sanoa, että niin prosessimielessä itse asiassa on erilaisia, mutta loppukäyttäjien kohteen toi rakentaminen on tärkeää molemmille, erityisesti sahateollisuudelle. Levyteollisuus on vähän vähemmän syklistä, ja siellä itse asiassa teille myös asiakaskunnan rakenne taitaa olla ei niin sykliseen suuntaan. Onko näin?
No kyllä se just noin on, että nämä on niin kuin toisiansa kompensoivia syklisyydessä, joka oli meidän listautumisessakin yksi semmoinen keskeinen viesti, ja nyt me se nähdään erityisesti näiden viimeisten vuosien aikana, että ne painot muuttuu siinä meidän portfoliossa. Sahateollisuus todellakin niin kuin rakentaminen, sekä uudisrakentaminen että sitten korjausrakentaminen, mutta levyteollisuuden puolella niin meillä iso osa meidän levyteollisuuden tuotteista, erityisesti koivuvanerin puolella, niin menee ajoneuvoteollisuuteen ja logistiikkaan. Ja siellähän se kysynnän ajuri on enemmän sitten yleinen taloudellinen aktiivisuus, joka tietysti tulee kuluttajakysynnän kautta ja sitten erilaisten jakeluteiden ja niiden aktiivisuuden kautta sitten kohdentuu kysyntänä sinne jakeluajoneuvoihin. Eli se on noin reilu 50% tuosta vanerin kysynnästä. Ja siellä on itse asiassa rakentaminen on ainoastaan parikymmentä prosenttia sillä puolella niin kuin loppukäyttökohteista.
Ja keskimäärin varmaankin tavallaan levyteollisuuden puolen kilpailijoilla rakentaminen on suuremmassa roolissa, tai levyjen loppukäyttökohteissa suuremmassa roolissa kuin mitä teillä, koska teillä on just tämä ajoneuvot.
Niin, meillä on koivuvaneerituotteet, eli koivuvaneerituotteethan on, niin kuin, nehän on teknisesti hyvin korkean tason tuotteita, niitä käytetään niin kuin korkeamman hintapisteen loppukäyttökohteissa, ja siellä erityisesti niin kuin logistiikka, dekoratiiviset tuotteet, kotelopakkaustehtaissa, tämmöiset tanssilevyt, niin ne on kaikki tämmöistä niin kuin korkeamman jalostusarvon tuotetta. Sitten vanereissahan on havuvaneeria, ja havuvanerin se käyttökohde on paljon lähempänä sitten rakentamista, että käytetään erilaisissa niin kuin rakennustöissä ja rakenteessa, niin kuin rakennuksissa, ja siellä se ajuri on enemmän sitten tietysti sitä rakentamista.
Silloin kun 1,5 vuotta sitten listauduitte suurin piirtein, niin sahateollisuus oli suurempi. Tällä hetkellä voimasuhteet liikevaihdossuhteen on aika lailla tasan. Onko Koskisen Oyj saha, joka valmistaa myös näitä litteitä tuotteita, vai oletteko te levyyhtiö, jolla on vanhoja juuria myös sahaustoiminta?
Me ollaan integroitu puutuoteteollisuusyhtiö, ja se on meidän vahvuus, ja siitä me ollaan niin myöskin ylpeitä. Eli meille se saha on niin koko toiminnan sydän. Tietysti se on meidän historiallinen sydän, eli sieltähän tämä kaikki on lähtenyt 1909 vuodesta lähtien, mutta se on se, joka niin kuin pumppaa ja pitää sen materiaalivirran virkeänä. Ja kun me mennään sinne metsään, me saadaan sieltä tuotua hankittua puuta, niin sen puuvirran mukana tulee sekä sitä havupuuta että sitten sitä koivupuuta siihen meidän levyteollisuuteen. Ja me ollaan siinä mielessä integraatti myöskin, että me hyödynnetään meidän sivuvirtoja enemmän kuin ehkä perinteinen sahateollisuus. Eli me tehdään sahaprosessista ja ylijäämistä tuotteista, niin me tehdään lastulevyä. Me ollaan Suomen ainoa lastulevytehdas. Meillä on merkittävä 50% markkinaosuus Suomessa. Ja sitten tosiaan se koivun kautta niiden erittäin korkean jalostusarvon tuotteiden tekeminen sitten siihen päälle vielä. Että siinä mielessä me ollaan molempia, me ollaan integraatti ja se tekee meistä kyllä nimenomaan syklisyyden näkökulmasta niin vahvempia kuin ehkä puhdas sahateollisuusyhtiö.
Eli tällainen niin portfolioteorian mukaisesti, että otetaan vähän eri kohdista.
Kyllä, näin se menee. Ja erityisesti tärkeää se on meille se asiakaskunnan moninaisuus ja monimuotoisuus. Se on sekä niin kuin maantieteellisesti me viedään 70 eri maahan tuotteita ja sitten loppukäyttökohteita on hurja määrä.
No, mennään ensin tähän sahateollisuuteen, ei pelkästään historiallista syistä, vaan myös siksi, että silloin listautumisen aikaan, mä itse kävin tuolla Kärkölän järvelässä katsomassa, siellä oli seiniä pystyssä. Joo. Silloin.
Joo.
Uusi sahainvestointi. Joo. Siellä, nyt sahaus on jo käynnissä, ilmeisesti vielä virittelyä. Joo. Optimointia on käynnissä. Mitä siellä on tehty ja mitä on vielä tekeillä?
No se on huima juttu, se on meidän yhtiön historiallisesti suurin investointi, 50 miljoonaa euroa ja se toteutettiin tässä suurten komponenttipulien ja inflaation aikana ja silti me pystyttiin viemään se täysin aikataulussa ja budjetissa läpi ja sehän lähti käyntiin 3.7. viime vuonna. Se on erittäin moderni sahalaitos, josta me saadaan niin kuin merkittäviä hyötyjä. Meillä on perinteisesti, me ollaan oltu Järvelässä kahdella eri tontilla. Ja se on ollut sahateollisuuden osalta hankalaa, koska meillä on ollut se alkupää, se alkusahaus on ollut tontilla A, ja 4 kilometrin päässä tontilla B on ollut sitten se loppukäsittely ja lähetys asiakkaalle ja jalostukset ja muuta. No nyt me saatiin siirrettyä se uusi sahalaitos sinne tontille B, jolloin meillä on koko prosessi tässä vaiheessa siitä sahasta aina sinne asiakkaalle lähtemiseen saakka yhdellä tontilla. Ja kysyit, mitä vielä tehdään, niin meillä on parhaillaan käynnissä siinä se tukkikenttäinvestointi, noin 15 miljoonan euron investointi, joka valmistuu sitten 25 vuoden alussa. Niin silloin meillä on kokonainen, ihan siis alusta loppuun, sahateollisuuden tuotantoyksikkö, moderni tuotantoyksikkö sitten kasassa siinä. Ja se hyödyntää uusinta käytettävissä olevaa teknologiaa, tuo meille merkittäviä tehokkuus- ja tuloksen parantamismahdollisuuksia. Ja uskalla väittää, että sen jalostuskapasiteetin kanssa, mikä siinä on, niin on kyllä varmasti yksi Suomen kilpailukykyisempiä laitoksia.
Investointi valmistui tosiaan viime vuoden heinäkuussa, taikka nappia päästiin painamaan silloin. Joidenkin arvioiden mukaan just viime vuoden kolmas kvartaali olisi saattanut olla jossain mielessä pohja, mutta joka tapauksessa viime vuonna tapahtui tämä rakentamisen jarrutus, pantiin niin kuin perustuksia peiteltiin. Joo. Oliko tämä niin kuin klassinen esimerkki siitä, että syklinen yhtiö investoi syklin huipulla ja investointi valmistuu siinä vaiheessa, kun ollaan siellä aika lähellä kuoppaa?
No itse asiassa mä en näki sitä ihan noin. Meillä kävi siinä mielessä ehkä jopa niin kuin tuuri, että mehän valmisteltiin sitä projektia aika kauan. Eli me oltiin pitkään jo valmistauduttu siihen, jolloin meille niin kuin sen projektin kustannukset, sopimukset ja muut, niin ne niin kuin tarjoukset oli annettu sellaisena aikana, että tämä ihan kuumin sykli ei vielä ollut päällä, jolloin me pystyttiin tavallaan tekemään osa niistä, tai iso osa niistä hankinnoista itse asiassa tämmöisen niin kuin ennen korkeasuhdannetta oleviin niin kuin kutakuinkin sellaisiin hintoihin. Jonkun verran sinne tuli inflaatiokorjauksia, mutta että jos me katsotaan julkisten tietojen pohjalta, mitä ne seuraavat sahat on maksanut, niin mä uskon, että me saatiin aika kilpailukykyiseen hintaan tämä meidän investointi tehtyä. Sitten toisaalta niin sehän on 30 vuoden plus 30 vuoden laitos, niin se, että valmistuuko se heti korkeasuhdanteeseen vai sitten vähän hiljaisempaan suhdanteeseen, sillä sen niin kuin elinkaaren kannattavuuden näkökulmasta ei ole niin merkittävää vaikutusta. Ja itse asiassa voi jopa ajatella niin, että mehän pystyttiin ajamaan meidän vanhaa sahaa siinä rinnalla aina viime vuoden loppuun, jolloin me sitten päätettiin, että me suljetaan se vanha saha, niin me siellä paikattiin sitä volyymia ja samaan aikaan nostettiin sitä uuden sahan volyymia ylöspäin, jolloin se meni niin kuin myös sillä tavalla suunnitelmien mukaan. Se harmittaisi, että jos me ollaan niin kuin sahan ylösajovaiheessa kaikkein kuumimmassa syklissä ja sitten me ei saataisi ulos sieltä sitä määrää tuotantoa kuin mitä me haluttaisiin, niin silloin tietysti voisi olla vähän kuumemmat paikat.
No, sahateollisuus on historiallisesti syklistä ja se on sitä edelleen, eli hyvinä aikoina vuollaan kultaa, tai ehkä nyt pitää sanoa vihreää kultaa vuollaan sitten, ja huonoina aikoina sahat on mennyt konkurssiin tai palanneet tai mitä onkaan käynyt. Te teette kuitenkin voittoa myös tässä tilanteessa.
No se on kyllä hieno juttu ja se ehkä kertoo sen, että kaikkia sahoja, niin kuin ei mitään muutakaan liiketoimintaa voi paiskata vaan yhteen koriin ja miettiä, että okei, no nämä tekee yleensä tuossa vaiheessa tulosta ja tuolla ei tee, vaan kyllähän se niin kuin kaikessa liiketoiminnassa niin se suhteellisen kannattavuuden niin kuin kilpailukyky on se, joka ratkaisee. Eli jokaisella sahalla ja jokaisella tuotantolaitoksella on oma kustannuskurvinsa ja se kustannuskurvilla sun pitää positoitua niin, että sä kestät myöskin sen tilanteen, kun vesi laskee. Ja me ollaan niin kuin perinteisesti oltu siinä sekä kustannuspuolella että erityisesti myöskin myyntipuolella hyvin aktiivisia ja haettu sitä kannattavuutta hyvin aktiivisella toiminnalla ja sitä kautta pystytään myöskin taistelemaan kannattavuutta tai niin kuin saamaan sitä kannattavuutta aikaa myöskin niissä heikommissa sykleissä. Ja nyt tietysti tällä uudella laitoksella niin tämä kyvykkyys meillä vahvistuu entisestään, eli tavallaan meidän niin kuin tuloksenteko, break-even pointti, niin on selkeästi vahvemmalla tasolla kuin aikaisemmin.
Eli niin kuin tavallaan edullisemmallakin lopputuotteen hinnalla saadaan tehtyä kannattavaa liiketoimintaa. Kuulostaa ihan hyvältä, niin kuin aktiivisuus, sillä voi ehkä volyymiin vaikuttaa, mutta loppuhintoihin nyt ei kyllä ihan hirveästi voi vaikuttaa, koska kakkosnelonen on kakkosnelosta.
No mä kyllä uskallan argumentoida tuossa aika vahvastikin vastaan, eli kyllä se on, siis ensinnäkin täytyy muistaa se, että maailmanlaajuinen markkina on 350 miljoonaa kuutiota. Ja se kasvaa vuosittain parin prosenttiyksikön vauhtia, jos on ennakoitu, että se on muutaman vuoden päästä tuon kasvun kautta, niin 390 miljoonassa. Eli kasvua tulee muutaman vuoden aikana semmoinen 340 miljoonaa kuutiota. Suomen kokonaistuotanto on vähän reilu 10 miljoonaa kuutiota, ja Suomi on yksi, taitaa olla neljänneksi tai viidenneksi suurin sahatavaran viejämaa. Eli käytännössä katsoen tarkoittaa sitä, että se kasvu syntyy sellaisilla alueilla, jotka eivät paikallisesti pysty hyödyntämään sitä tai tyydyttämään sitä kysyntää, jolloin niin kuin viejämaathan siitä hyötyvät. Ja siinä sitten se myynnin tekeminen on ihan A ja O. On asiakkuuksia, jossa nimenomaan niin kuin kakkosnelosta sä kilpailet siellä kaikkien kakkosnelosten tekijöiden kanssa ja saatat jopa mennä semmoisiin tuoteryhmiin, joissa niin kuin kannattavuus lähtökohtaisesti on hyvin heikko. Mutta siltä markkinalta, 350 miljoonan kuution markkinalta löytyy valtavasti asiakkaita ja siinä se aktiivinen myyntityö, se että pystyy tarjoamaan asiakkaalle juuri sellaisia tuotteita. Sahatavara on hyvin monimuotoinen tuote, siinä on erilaisia pituuksia, leveyksiä, eri dimensioita, laatuja ja kun sä pääset sen asiakkaan lähelle, ymmärrät sitä asiakasta ja tarjoat sellaisia tuotteita sinne, että asiakas arvostaa sitä eikä halua hakea välttämättä sitä kilpailevaa, kun se uskaltaa ja luottaa meihin toimittajina, niin sillä sä pystyt pitämään hyviä asiakassuhteita, kehittämään niitä ja myöskin kehittää sitä kannattavuutta.
Varmaan siis sellainen asiakas, jolle se puun, taikka siis tämän sitaateissa kakkosnelosen hinta, ei ole sitten sen niin kuin oman tuotannon kannalta niin keskeinen, niin voisi olla tällaisessa hyvä, eli mitä pienempi osuus tämän asiakkaan kustannuksista on se kakkosnelonen, niin tällaiset olisi varmaan hyviä, mutta onko sellaisia?
No kyllä se siis enemmän, se menee myöskin tavallaan semmoisen esimerkiksi sen laatunäkemyksen kautta, että minkälaista laatua haetaan, mistä halutaan maksaa. Että on selvää, että on sellaisia markkinoita, joissa tehdään hyvin halpoja huonekaluja, jossa se puutavara esimerkiksi menee jonkun verhoilujen alle, missä niin kuin visuaalisuudella ei mitään merkitystä.
Tietysti, niin kuin varmaan näissä.
Niin, sinnehän voidaan sitten laittaa ihan minkälaista tahansa puuta, jolloin se hinta on. Se on hyvin kilpailtua se markkina ja se on semmoinen vähän niin kuin dumppausmarkkina. Mutta sitten on sellaisia markkinoita, joissa se laatu on erittäin tärkeä. Ja siellä sekä se tietysti strukturaalinen laatu että sitten visuaalinen laatu niin on hyvin tärkeä. Tämä alkaa käymään jo vähän ehkä kuluneeksi tämä mun esimerkki, mutta mä aina haluan sen kertoa. Eli kun mä olin Japanissa tapaamassa asiakasta ja kierrettiin siellä, niin se asiakas yhtäkkiä sanoi mulle, että Jukka San, että tulepas käymään tuolla meidän varastossa. Ja sitten me mentiin sinne varastoon, niin hän otti sieltä sahatavaraa, joka oli meidän sahatavaraa, ja antoi sen mulle näin käteensä, että Jukka San, Koskisen sahatavara on sahatavaroiden Mercedes-Benz. Ja siinä vaiheessa itse kyljetin, että hetkinen, että voiko näin joku ajatella. Ja siinä mulle aukesi niin kuin itselleni, kun mä en ole niin kuin sahuri itse, niin aukesi se ymmärrys, että kun sä pääset sillä tavalla asiakkaan lähelle, jossa mielikuva laadusta on tuo, niin silloin sillä on merkittävä ero siihen, että sä myysit ihan sitä puuta sinne verhoksen alle.
Uskon, että tämä asiakas on teidän asiakkaana sitten varmaan edelleen.
Kyllä.
Sitten jos mennään sinne levyteollisuuspuolelle, niin siis koivuvaneri siellä, tämä mitä olet sanonut nyt siitä edelleen sitaateissa kakkosnelosesta, niin koivuvanerihan sehän nyt on, sehän on oikeasti niin kuin vaikeasti tehtävä laatutuote, joka niin kuin on, jolla voi erottautua.
Kyllä, ja sitten erityisesti se, että meillä niin kuin tämmöistä niin sanottua raakavaneria, eli pinnottamatonta vaneria, niin sitähän me myydään hyvin vähän, eli 95%+ menee jonkun loppukäyttöpinnotteen kautta, eli silloin se menee asiakkaille, jotka nimenomaan haluaa sillä pinnotteella tietyn tyyppistä tuotetta, ja siellä kyllä sillä pystyy sitten erottautumaan ihan niistä perustuotteista. Ja kyllä se tässäkin niin kuin sahatavarassa, kun me verrataan meidän hintoja tullitilastoihin, kun niitä pystytään katsomaan niitä vientihintoja, niin kyllä me vaan näissä pystytään preemiota saamaan. Ja edelleen myös sillä puolella me ollaan panostettu erittäin paljon meidän omaan myyntiin ja meidän niin kuin tämmöinen suoramyynti, niin kuin suhde, että kuinka paljon me suoraan myydään loppuasiakkaille, niin se on kohtalaisen korkea, koska me halutaan ymmärtää sitä asiakasta ja tehdä asiakaskohtaisia ratkaisuja. Keskeinen osa meidän strategiaa, me puhutaankin siitä, on tämmöisen tuotteiden räätälöinti, eli me pystytään tekemään asiakaspesifejä tuotteita uudella sahalla, joka nyt tulee, niin erityisesti vielä enemmän, koska siinä on valtava määrä erilaisia mahdollisuuksia optimoida sitä tuotetta. Ja sitten taas levypuolella, niin meillä on sellaiset tuotantoprosessit, jossa me pystytään tekemään tehokkaasti pieniä asiakasspesifejä tuoteeriä, ja sillä me erottaudutaan sitten sellaisista toimijoista, jotka ehkä toimii enemmän siellä massatuotannon puolella.
Eli ehkä niin kuin pikkasen eteenpäin arvoketjussa myös, koska siis jos tehdään, niin kuin, että asiakkaalta jää se jonkinlainen vaikka nyt pinnoittamisen prosessi sitten, koska he saa sen valmiiksi pinnoitetun teiltä. Mutta te olette myös ihan aktiivisesti pyrkinyt niin kuin aidosti arvoketjussa eteenpäin. Teillä on Puolasta tämä Kore-liiketoiminta. Joo. No kerropa siitä, niin menee oikein kerran eteenpäin, etten minä ala selittää, mitä se tekee.
No se Kore, sehän on niin kuin mittakaavaltaan kohtalaisen pieni liiketoiminta meille vielä, mutta ihan potentiaalinen kasvualusta. Ja se on, siis me tehdään sisustuksia pakettiautoihin. Ja se on sellainen, että meillä on tietokanta, jossa meillä on kutakuinkin kaikkien pakettiautojen tekniset dimensiot. Ja sitten jos joku yksittäinen jobbari tai joku sanoo, että hei, että mulla on tulossa 5 kappaletta noita Ford Transitia, johon mä haluan niin kuin tehdä tällaiset sisustukset, se pystyy varaamaan tai tilaamaan meiltä sen. Se menee meidän tilaustietokantaan, meillä on robottivarasto siellä, joka nostelee CNC-koneelle levyjä ja CNC-koneella leikataan, ne tehdään kaikki kiinnitykset, kaikki valmiiksi, pannaan kaikki helat siihen pakettiin ja lähetetään sille ja hän pystyy ne itse siellä asentamaan. Ja se on hyvin niin kuin monimuotoista, tietysti erilaisia tuotteita paljon ja sitten erilaisia toimijoita, että jotkut jobbarit tekee näitä muutamia kappaleita, mutta sitten on tämmöisiä projektiyhtiöitä, jotka tekee ja varustelee, jossa saattaa sitten volyymit olla tuhansia autoja. Ja tämä on se bisnes, jossa me tuodaan sitten se oma osaamisemme ja lisäjalostusarvo niihin tuotteisiin.
Eli asiakkaat eivät ole varsinaisesti ajoneuvoteollisuutta, vaan ne on nimenomaan näitä, että muutetaan niin kuin linjastolta tuleva kulkuneuvo omaan käyttötarkoon, jakeluautoksi tai johonkin
kyllä.
Tällaiseen.
Kyllä, erilaisia ihan puhtaasti voi olla vain seinät ja lattiaratkaisuja, mutta sitten sinne voidaan laittaa erilaisia kiskoja ja muita niin kuin turvajärjestelyjä tai sitten jonkinnäköisiä hyllyjärjestelmiä. Me ei niitä hyllyjärjestelmiä sinänsä niin kuin rakenneta, mutta tarjotaan niihin sitten myöskin niin kuin materiaaliratkaisuja. Ja niitä on tämmöisiä varusteluyhtiöitä Suomessa ja muuallakin esimerkiksi satamissa, kun sinne tulee isoja laivoja, jotka tuottaa sinne näitä autoja, niin myös siellä tapahtuu tämmöistä varustelutoimintaa, niin ne on myöskin meidän asiakkaita.
Ja ne käyttää siis teidän puutuotteita, tai tämä niin kuin Kore-liiketoiminta käyttää teidän puutuotteita, vai käyttää sen sitten, ostaako ne periaatteessa samoja levyjä sitten muualta?
No ne käyttää pääosin meidän omia puutuotteita, mutta siellähän on myöskin, se käytetään myös muita materiaaleja ja sitten jonkun verran myöskin hankintaa muilta.
Onko tässä ajatuksena nimenomaan tämä arvoketjussa siirtyminen eteenpäin?
No se on siinä ollut perinteisesti. Sehän on meillä ollut toimintaa jo toistakymmentä vuotta. Se on ollut aika pienimuotoista, mutta viime aikoina me ollaan sitä kehitetty ja kasvatettu. Ja se on nimenomaan se, että pystytään jalostusarvoa lisäämään ja kasvamaan semmoisella mielenkiintoisella skaalautuvalla liiketoiminta-alueella.
No miten se tähän levyteollisuuteen vaikutti merkittävästi Venäjän hyökkäys Ukrainaan? Eli Venäjä oli iso, siis erittäin merkittävä raaka-ainetuottaja, tai siis viejä.
Joo.
Ja se kysyntä on pitänyt jollain, eurooppalaisten asiakkaiden kysyntä on pitänyt jollain paikata. Ja sehän on tietenkin auttanut.
Joo.
Toisaalta sitten on raaka-aine saatavuus, eli se on nyt vaikuttanut myös sitä kautta. Ilmeisesti tämä on nyt joka tapauksessa ollut, jos nyt näin voi sanoa, positiivinen asia, eli se on tukenut sitä loppumarkkinaa. Eli levyteollisuus tekee tällä hetkellä hyvää tulosta osin juuri tämän alikapasiteetin. Tarjonta suhteessa kysyntään on niukka.
No kyllä se näin on, että niin kauhea asia kuin se sota onkin, niin kyllä näiltä osin se on johtanut niin kuin meidän näkökulmasta tilanteeseen, jossa markkina on vahvistunut. Eli vaikkakin kysyntäkin tietysti tässä yleisessä stagnaatiossa tavallaan niin on heikentynyt, niin Venäjä kuitenkin tarjosi 60% Euroopan koivuvan eri tarjonnasta. Eli se on 2,5 miljoonan kuution markkina, josta 1,5 miljoonaa tuli Venäjältä. Ja nyt kun se on pois, totta kai siellä on jonkun verran vuotoa Turkkien ja Stanien kautta, ja siihen tietysti pyritään nyt niin kuin EU-tasollakin puuttumaan, mutta se tarjosi kyllä niin kuin tietysti nyt mahdollisuuden katsoa, että okei, kun se häviää se 1,5 miljoonaa kuutiota sieltä, niin aluksihan se oli shokki meidän asiakkaille, koska hehän oli hämillään, että no mistä he saa näitä tuotteita. Ja siinä vaiheessa tietysti meillä oli tärkeää tukea meidän niin kuin strategisia asiakkaita ja sanoa, että hei, että me huolehditaan, että ainakin me pystytään tukemaan teitä. Mutta sitten loppupeleissä myöskin se antoi meille mahdollisuuden katsoa, että tietyissä kohti niin meillä ehkä oli sellaista liiketoimintaa, joka meillä ei ollut ollut aikaisemmin niin fiksua, niin se antoi sitten mahdollisuuden optimoida meidän tuote- ja asiakasportfoliota ja sitä kautta se näkyy myöskin siinä kannattavuudessa.
Onko tälle vuodelle pystynyt nostamaan hintoja, tai miten noiden hinnoittelu ylipäätään menee, missä vaiheessa?
No se on tietysti nopeampaa sykliä kuin vuosihinnoittelua, ja kyllä se on edelleen, niin kuin markkina on vahva, ja sitä kautta niin kuin on tilanne kutakuinkin stabiili.
No markkinataloudessa tapaa olla sellainen, että jos on enemmän kysyntää kuin tarjontaa, niin siihen pyritään vastaamaan, eli investointeja tehdään.
Joo.
Minkälaisia investointihankkeita teidän kilpailijoilla on?
No me ollaan nähty, että jonkun verran kapasiteettia lisää on todennäköisesti tulossa tuon Baltian maihin, mutta ne lisäykset ei ole kovin suuria, ja sitten kyllä se raaka-ainepuolen rajoite tuossa koivuvanerissa on sellainen, että mä en näe, että kukaan lähtisi millään isommalla investoinnilla niin kuin lisäämään merkittävästi sitä kapasiteettia, koska se kuitenkin on se raaka-ainepuoli siellä sitten se, mikä sitä kasvua rajoittaa. Että sitä kautta mä näen, että se tulee jonkun aikaa se tiukkuus siellä jatkumaan. Se on sitten eri asia, että on erilaisia vaihtoehtoisia tuotteita, mitä varmasti monet meidän kilpailijat tai asiakkaatkin miettii, että on erilaisia poppelia ja muita tämmöisiä kovapuulajivanereita, mitä sitten vaihtoehtoisesti harkitaan.
Tosiaan vanerikoivun saatavuus, te olette Suomessa merkittävä vanerikoivun käyttäjä. Metsälehdessä taisi olla viime vuoden lopulla juttua, jossa sanottiin näin, että koivutukin myyjällä on nyt huipputilanne. Ja mainittiin, että motokuskeja on opastettu olemaan piittaamatta laatuvaatimuksesta. Pitääkö tämä paikka? Oliko se Koskisen alihankkija?
No ei ole kyllä meidän ohjeistusta. Niin kuin sanoin, meille se laatu on kuitenkin, me ollaan korkealaadun toimija ja meille se laatu aina sieltä metsästä. Loppuasiakkaalle on ihan keskeinen osa meidän toimintafilosofiaa ja strategiaa. Eli me jatkuvasti päinvastoin koulutetaan meidän urakoitsijoita, joita me käytetään, niin myöskin näissä laatuasioissa, niin kuin turvallisuus- ja vastuullisuusasioissa muutenkin, niin totta kai se on hirveän tärkeää meille. Mutta se on selvä asia, että kyllä niin koivun hinta, silloin kun Venäjältä koivua tuli, me tuotiin sitä sitten sotaa edeltävänä vuonna semmoinen muutama 10 000 kuutiota, niin että ei mitään merkittäviä määriä, mutta siellä sen koivumetsää oli ihan eri tavalla saatavilla Suomessa. Se on osana sekametsässä ja sitä kautta tietysti on vähän niin kuin niukempi laji. Ja kyllä se on näkynyt sitten kotimaisen koivun hinnassa. Meillä kävi tässäkin tavallaan ehkä, sanotaan ajatuksellisesti vähän tuuri, että me tehtiin vuonna 2019, meillä oli vahva kasvustrategia ennen vuoden 2019 loppua, joka perustui siihen, että me haettiin voimakasta kasvua, koivuvanerin tuotannon kasvua. Mutta me todettiin, että, ja me tuotettiin silloin lauantai- ja sunnuntai-päivät, eli 3-7 ja keskeytymätön työvuoro, joka tietysti on hyvin korkean kustannuspohjan tuotantomalli. Ja me tehtiin aika paljon laskentaa siinä sitten, että kannattaako se meille. Ja silloin me todettiin, että me itse asiassa otetaan sunnuntai ja lauantai vuorot pois. Ja katsotaan, että me otetaan tarkoituksella meidän volyymiä alaspäin. Ja haetaan sitten sille pohjalle niin kuin tiivis pohja ja hyvä kannattavuus. Ja siinä me niin kuin ollaan nyt onnistuttu. Koronavuosi tuli tietysti väliin, että me ei pysty oikein testaamaan sitä. Mutta nyt kun me nähdään, että se kysyntäpaine on siellä, niin tämä on meille hyvä malli, koska me pystytään saamaan se raaka-ainepohja, joka ruokkii meidän tämän viiden päivän tuotantomallin ja sitten antaa meille hyvän kannattavuuden. Että sinänsä asia on, menee niin kuin sillä tavalla, kun me ollaan nyt suunniteltu.
Mutta toisin sanoen, siis jos koivutukkia olisi saatavilla viilukoivua enemmän, niin te pystyisitte sitä erittäin mielellään käyttää sitten.
No kyllä.
Lisää se on pienikin lisää euroja.
No kyllä, kyllä, ilman muuta ja sillä tavalla, että meidän niin kun se huomio tällä hetkellä, joka siihen pitää laittaa, että se riittää, niin se on aika korkeaa, että tavallaan se fokus. Ja se, että sitä olisi vähän enemmän saatavilla, niin se niin kun helpottaa sitä puun hankintaa. Mutta se, että me mentäisiin niin kun takaisin viikonloppuvuoroihin, niin siitä me ollaan kyllä aika kaukana vielä, koska Suomessa valitettavasti vaan ne on niin hyvin kalliita ne viikonloppuvuorot, että pitää seisottaa kalliita tuotantolaitoksia sen takia, että ei kannata tehdä tuotantoa, joka sinänsä on tietysti sääli.
Tehän ette mitenkään voi niin kuin oman hankinnan kautta saada tätä kaikkea koivuviilua, eli tavallaan te joudutte ostamaan ne kilpailijoiltanne, suorittajien kilpailijoilta, ehkä siellä sitten käytätte varmaan vaihtovälineen ja sitten kuitupuuta. Kilpailijat halutessaan voi kiristää.
No sanotaan näin, että yleensähän siis se mitä tehdään, Suomessahan tehdään sitä, että vaihdetaan puita, koska sillä optimoidaan logistiikkaa, joka on kaikille järkevää. Ja se tehdään, vaihdantaa on niin kuin lajilajista. Eli sellaista, että me annettaisiin kuitua ja joku toinen antaa koivua, niin sellaista ei tapahdu, vaan se on enemmän niin kuin lajilajista, että me voidaan antaa mäntytukkia jossain ja sitten toinen tuo meille mäntytukkia läheltä sitten niin kuin jostain muualta. Eli se on sitä vaihdantaa. Muuten tietysti mennään ihan markkinaehtoisesti, käydään kauppaa. Ja me ostetaan koivutukkia, tulee meidän oman hankinnan kautta ja sitten tulee sellaisilta toimijoilta, joilla itsellä ei välttämättä ole juuri siinä lokaatiossa tai ylipäätänsä ei ole sille tarvetta. Sillä tavalla se toimii ja se on hyvin toiminut. Totta kai me myöskin myydään sitten konserneille, esimerkiksi jotka toimittaa meille koivua, niin me myydään haketta heidän sellun tuotantoon ja näin poispäin. Et siinä on aika paljon tämmöisiä yhteyksiä.
Ja teille varmaan oman hankinnan kautta tulee enemmän kuitua kuin mitä teille on tarve.
Tulee, mutta kun me kuitenkin ollaan sahateollisuusyhtiö tai meillä on sahateollisuutta, niin meidän primääri intressi on niin kuin isommat puulajit, jolloin me niin kuin halutaan olla enemmän siellä niin kuin päätehakkuissa ja isommissa niin kuin lajeissa. Eli meille semmoinen niin kuin harvennushakkuu, mitä tietysti sitten sellun keittäjät niin käyttää, he toimivat aktiivisemmin siellä, niin heille tulee niin kuin suhteellisesti varmaan heidän toiminnastaan enemmän nimenomaan sitä kuitupuuta kuin meillä, että meille primääri intressi on nimenomaan se.
Mutta tavallaan teille tulee sitä ylijäämää.
Tulee, totta kai. Kyllä. Niin. Ja sitten sitä myydään sitten niille, jotka sitä tarvitsee. Että onko se sitten nykyään tietysti energiapuolella myöskin aika kova kysyntä, mutta se voi olla energia tai sitten sellun tuotanto.
No mites meillä Suomessa on tämä tällainen puutavaralaji hinnoittelu, eli on tosiaan on 3 pääpuulajia ja sitten niistä myydään tukkia ja kuitua. Ruotsissa myydään vain kuutioita. Pitäisikö siirtyä vastaavaan järjestelyyn meilläkin?
Vaikea ottaa tuohon kantaa, että mikä on niin kuin optimaalista. Totta kai siis me katsotaan sitä niin kuin hinnanmuodostusta, niin nyt tietysti me ollaan nähty, että kuidun hinta on noussut tässä viime aikoina johtuen tuosta Venäjän tilanteesta. Sieltä tuli 10 miljoonaa kuutiota kuitua ja haketta, joka ei ole nyt tarjolla, niin sitä kautta tietysti paine on siellä metsässä sitten kohdistunut myöskin niihin lajeihin, varsinkin kun ottaa huomioon, että on tullut uusia investointeja näin poispäin. Ja perinteisesti se on ollut niin, että jonkun verran enemmän sitä painetta on sillä tukilla. Sinnehän sit, niin kun yleensä käydään ikään kuin sillä tukin hinnalla kauppaa ja sitten kuidut tulee siinä sivussa. Ja tietysti itse toivoisi sitä, että siinä olisi niin kun pysyvästi semmoinen tasapainoisempi tilanne ja niin kun hinnat menisi vähän niin kun, siinä mielessä jakautuisi tasapainoisempi, että siellä missä se isompi volyymi on ja missä se paine on suurempi, niin se kohdistuisi sitten sinne enemmän se hintapaine.
tukin ja kuidun hintaerohan on kuitenkin kaventunut varmasti juuri näistä syistä, eli Kemi vaatii kuitua se kuitu oli se Venäjältä tuotu keskeinen.
No se on kaventunut nyt tässä viime aikoina, mutta jos katsoo taaksepäin, tässä nyt on parikymmentä vuotta ja katsoo näitä pistä indeksoineen ja rupeaa katsoa, mitä on tapahtunut, niin kyllä se aika hidasta se se hinnan muodostus siellä kuitupuolella on ollut ne viimeiset 18 vuotta, että nyt sitten pari vuotta ollaan nähty sitten kasvua myös siellä.
Joo. Mä en kysy sulta, että miten Koskisen osakekurssi kehittyy, mutta niin, tai Koskisenin, niin varmaan täytyy ääntää. Mutta nyt kun alettiin puhua näistä puun hinnoista, niin meillä on varmasti myös metsänomistaja ja muitakin kuin minä tuossa podin äärellä, niin otetaan kuusi tukkaa. Ja päätehakkuu. Mä tarkistinkin sen toissa viikon. Tuo tieto taisi olla 75 euroa motiltaan tällä hetkellä hinta. Missä se olisi 12 kuukauden kuluttua, eli huhtikuussa 25? Onko korkeammalla vai matalammalla?
Jaa, no nyt pistit pahan.
Tämä ei ole sitova, tämä ei mene suoraan sit Koskisen Oy:n hankintakatalogiin.
Kyllä. Niin kuin sanoin, niin tällä hetkellä se on niin kuin historiallisesti se suhde on vääristynyt. Ja mä oon monesti sanonut noissa julkisissakin tilaisuuksissa, että se on niin kuin kestämättömällä tasolla, koska aika moni meidän kilpailija tai meidän toimialalla toimiva niin tekee tällä hetkellä näillä hintasuhteilla tappiollista tulosta. Ja sitä kautta tavallaan, niin kuin jos se normaali kysynnän ja tarjonnan välinen yhteys toimisi, niin siellä olisi painetta alaspäin. Mutta valitettavasti musta tuntuu, että se ei ihan noin tule toimimaan, vaan kyllä se paine edelleen niin kuin sillä tavalla siinä jatkuneen, että me ollaan ehkä samalla tai pikkusen hyvin pienellä notchilla niin kuin korkeammalla ensi vuonna.
Eli menee tavallaan sen niin inflaation verran nousi.
No se riippuu.
niin riippuu inflaatiosta.
mutta se viimeisin luku 0,6%, niin ehkä
enemmän sitä.
Enemmän sitä luokkaa sitten ehkä.
Mä en nyt tiedä, pitääkö tämä valinta tehdä sitten puun myyjän vai puun ostajan, eli Koskisen Oy:n näkökulmasta, joten saat paljon tehdä sen oman makusi perusteella. Onko näkemyksesi laskua vai nousua? Ja sä voit nyt ihan ottaa sen sinappimaan mukaan, että valita näkökulman, että onko se Koskisen Oy:n vai puun myyjän.
No mä voisin ottaa niin, että mä näen ihan pienen nousun mahdollisesti siellä ja se on meille vähän tämmöinen enemmän punainen väri kuin vihreä väri.
No niin. Eli selvästi väkevän sinapin ystävä.
Kyllä.
Mä ihmettelen täällä siis monet sijoittajilta, jotka siis oman rahan sijoittajilta, mä kysyn tämän kysymyksen nimenomaan Helsingin pörssistä ja vihreä sinappi on mennyt enemmän, mutta on väkevä nyt parempaa.
Joo, väkevä on parempaa.
Niin, no niin, selvästi pelimies. Pelimies oli. Mä nyt ehkä näistä kahdesta keskeisestä toimialasta, mutta sitten teillä on kova kasvutavoite. Joo. 500 miljoonaa euroa liikevaihtoa tilikaudelta 2027. Eli siis ihan pian. No hyvä ihme. Ja se tarkoittaa ihan hirveätä kasvua, mikä pitäisi varsinkin niin kuin nykyiseltä, koska siis huippusuhdanteesta liikevaihto on laskenut. Eli yritysostoja pitäisi tehdä. Kumpaan suuntaan katseet enemmän kohdistuu, sahateollisuuteen vai levyteollisuuteen?
No kyllä se tähänkin on aikaisemmin sanonut tuolla, kun sitä on tullut kysymyksiä, että me katsotaan, ensinnäkin se tulee takaisin siihen, mitä mä sanoin tuosta meidän niin kuin sydämestä. Eli kyllä meille niin kuin se, että me löydetään sellaisia mahdollisia kohteita, missä niin kuin se meidän sydän vahvistuu entisestään, se laajentaa meidän omaa jo nyt vahvaa puunhankintaa ja siihen liittyviä virtoja, joka tavallaan tarjoaa sitten meille mahdollisuuden myöskin katsoa sitä levyteollisuuden kasvupolkua, niin tällä tavalla me niin kuin nähdään sitä meidän integraattia ja tavallaan sitä, miten se toimii ja ruokkii itseänsä. Ja kyllä mä silloin itse näen sen niin, että se pitää olla niin kuin lähellä sahateollisuutta ja puun hankintaa ja sitä kautta tietysti niin kuin integroitavissa meidän omaa niin kuin toimintaan. Tällä hetkellä on tietysti se kotimaisuus on siinä se ensisijainen markkina, mistä sitä pitää katsoa.
Minkälaista roolia logistiikka näyttelee vai näytteleekö minkäänlaista?
No kyllähän logistiikka, kustannukset meidän tyyppiselle toimijalle on kovat ja siinä mielessä lähtökohtaisesti logistiikkakustannuksia pitää pystyä minimoimaan, mutta kyllä, niin kuin, kyllä siinä niin kuin keskeinen päätöksenteon ajuri on joku muu kuin ihan, niin kuin, ihan pelkästään logistiikkakustannuksia.
Onko sitä arvoketjussa siirtymistä, mun mielestä, eikö tähän sahateollisuuden puolellakin oli joku yritys ja erehdys? Eikö ollut, että siellä oli joku hanke ennen listautumista?
No joo, siellä on ollut kaksi juttua. Se on siis joskus 90-luvun puolivälin aikana, silloin lähdettiin investoimaan Venäjälle ja siellä päädyttiin sitten rakentamaan koivusaha. Ja samaan aikaan sitten Suomessa oli tämmöinen, tuossa Hirvensalmella tämmöinen pienimuotoinen koivusaha. Ja ajatuksena oli niin kuin koivusahosta kasvattaa, mutta sehän ei sitten loppukylässä koskaan ollut järkevää liiketoimintaa tai meidän portfolioon sopivaa. Ja nehän me sitten suljettiin tuossa. No Venäjän liiketoiminta tietysti myytiin joka tapauksessa. Tämä koivusaha sitten suljettiin jo sitä ennen tuossa Hirvensalmella. Että kyllä se niin kuin sahauksen osalta, niin kyllä se niin kuin tämmöisen perus havusahaa tavaran sahaamiseen liittyvää lisäys, niin kuin volyymin lisäystä, niin kuin varmasti tulee sitten sitä kohti tulla menemään.
Ja nimenomaan ennemmin volyymin kuin just tämän arvoketjupaikan.
No siis volyymin takia ei meidän bisneksessä kannata olla. Et se pitää olla niin kuin meidän myyntiportfolioon sopivaa volyymia. Eli on se sitten asiakkuuksia, markkinoita, laatuja, mittoja, dimensioita, tällaisia. Et se on se, mikä siinä ohjaa. Mutta kuitenkin niin, että se lisätuotanto kasvattaa sitä meidän omaa puunhankintaa ja vahvistaa meitä. Puunhankinta on ihan keskeinen strateginen kilpailukyky meidän tyyppiselle toimijalle. Ja sen pitää olla vahva ja meillä on vahva puunhankinta. Mä uskon, että me pystytään sitä edelleen vahvistamaan. Ja sieltä oman puunhankinnan kautta sitten tulee tietysti se havutavaraan tarvitaan raaka-aine, mutta myöskin sitä koivua. Ja sitten sehän on ihan merkittävä myöskin niin kuin sivuvirtojen ja bioenergian liiketoiminta on siellä puunhankinnan sisällä, että ne on ne meidän kasvualueet ensisijaisesti.
Tasehan on siis vahva. Listautumisessa kerättiin rahaa. Sitähän ei tarvittu vielä tähän Järvelän sahainvestointiin, eli se pystyttiin nousukauden vahvistuneella tasella jo hoitamaan muutenkin. Itse asiassa listautumisesitteestä vielä piti tarkistaa, niin siellähän motivoitiin listautumista osaltaan, paitsi rahaa ei tarvittu, mutta että sillä, että saadaan vaihdettava osake, jolloin pystyy tekemään myös sitten käyttämään omaa osaketta vaihdon välineenä. Eli teillä on aika hyvät reservit niin riihikuivaa kuin osaketta käyttää yritysostoja. Nyt markkina on sukeltanut, koska se oli tämä neliraajajarrutus, mistä aloitettiin. Luulisin, että ostettavaa tällä hetkellä. Ja ostettavaa voisi olla ja hinnat voisi olla kohdilla. Ainakin paremmat kuin silloin 1,5 vuotta sitten.
No se on varmasti, hinnat on varmasti parempia kuin 1,5 vuotta sitten. Mä oon tosi iloinen siitä, että me ollaan sellaisessa tilanteessa yhtiönä, että me pystytään aika vapaasti tai hyvin paljon vapaammin kuin joskus aikaisemmin katsoa tulevaisuutta ja miettimään, miten me se meidän strategia toteutetaan. Niin se antaa meille sen mahdollisuuden miettiä näitä vaihtoehtoja, jota tietysti me koko ajan tehdään. Mutta mä oon myöskin niin kuin sanonut omallekin porukalle, että meidän pitää olla myöskin hosumatta. Se, että meillä on nyt rahaa taseessa, niin sen hassaa aika nopeasti meidän tyyppisessä toimialassa, jossa niin kuin investoinnit on isoja investointeja. Että kyllä meidän pitää niin kuin katsoa se, että siihen, mihin sitten se raha laitetaan, niin me saadaan sille riittävä tuotto ja katsotaan, että mikä se meidän tapa kasvaa on niin, että meidän yksi taloudellinen tavoitehan on ylläpitää myöskin vahva tase. Eli me ei niin kuin haluta mennä siihen tilanteeseen, että me nyt lähdetään jonkun tavallaan kasvukiiman perässä ja sitten yhtäkkiä me huomataan, että meidän tase on niin heikossa tilanteessa, että meidän vapausasteet lähtee taas sitten pienenemään.
Ja se on varmasti tässä bisneksessä liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta aika tärkeä. Ja huomaa myös, että sulla on taustaa talous- ja rahoitusjohtajana. Se on varmasti sellaisia asioita, joita rämäpäisempi toimitusjohtaja voi ajaa talous- ja rahoitusjohtajan tarvittaessa niin kuin hermoromahduksen partaalle. Niin sitten kun talousjohtaja tulee toimitusjohtajaksi, niin tietää, että ainakin että tase kannattaa pitää kunnossa. Teillä varmasti pyörii näitä hankkeita aika paljon toimitusjohtajien niin myös hallituksen pöydällä. Mihin yleensä tyssää mahdolliset yritysostot? Mitä teille tarjotaan tai mistä olette sitten välittäjien kanssa päätynyt jollain tapaa keskusteluun?
No en mä osaa sanoa mitään yleistä syytä ja ei niitä nyt määräänsä enempää tietenkään pyöri, että niitä aina silloin
niin, tällöin tulee. Niin,
että kyllä se on enemmän semmoinen, että että myöskin me pyritään olemaan siinä kentässä aktiivinen ja katsotaan, että minkälaisia sellaisia vaihtoehtoja voisi olla, jotka meille on niin kuin kannattavia. Että jonkun verran tulee ulkomailta tulee yhteydenottoja, että siellä olisi erilaisia niin kuin meidän toimialaan liittyviä yksiköitä myytävänä. No se ei välttämättä nyt just ainakaan tällä hetkellä meille ole ollut se primääri kohde, että me lähdettäisiin nyt sitten johonkin uuteen markkinaan kasvamaan merkittävillä investoinneilla, vaan kyllä se oman pesän vahvana pitäminen ja vahvistaminen, niin se on kyllä meidän tyyppiset toimijalle, niin se ihan se aja on.
Osinkoakin jaatte 32 senttiä, siitä tulee ihan kervollinen osinkotuotto, mutta sehän niin kuin maksetaan tuloksesta, että se ei niin kuin todellakaan ole missään mielessä ylisuuri, eli että se niin kuin, tämä ilmeisesti on ajatus, että pystytään myös se osinko omistajat pitämään tyytyväisenä osinkotuotolla.
No kyllä se niin on. Mehän tehtiin ja annettiin se meidän osingonjakopolitiikka siinä listautumisen yhteydestä vähintään kolmannes nettotuloksesta pyritään jakamaan. Ja sillä polulla me ollaan ensimmäinen osinko silloin viime vuoden toukokuussa, niin sehän oli ihan merkittävä osinko, mutta se jäi kuitenkin sen kolmanneksen alle, koska tulos oli niin vahva ja me se viestittiin silloin siinä listautumisen aikana, että me tullaan tämmöinen jakamaan ihan sen takia, että me poikettiin heti tavallaan niin omasta osinkopolitiikasta. Sehän jonkun verran sitten aiheutti ihmetystä, että mikä tämä meidän, miksi me tämä niin kuin tällä tavalla viestitään, mutta haluttiin kertoa se siinä etukäteen. Ja nyt me ollaan ihan inan verran sen kolmanneksen yläpuolella ja uskotaan, että tämä on semmoinen hyvä taso tällä hetkellä.
Kannattavuustavoite 15% oikaistu käyttökate syklin yli. Tälle vuodelle ennustetaan 10 plus minus 2, eli 8-12. No, okei, pari vuotta sitten huippusuhdanteessa tehtiin niin kuin aivan hillittömän hyvää, joten siinä mielessä tämä menee ihan tämän vaihteluväliin, ja varmaankin siis ajatus on, että ollaan kohta siellä 15 taas, ja sitten sen ylikin, kunhan, eli se menee aika pitkälti varmaan suhdanteen mukaan.
No kyllä se näin on, ja silloin vuonna 2021 ja 2022, niin suurin osa kannattavuudesta kuitenkin tuli vielä sahateollisuuden puolelta, ja levyteollisuus kärsi enemmän itse asiassa covidista, eli meillähän silloin, kun tuli korona, niin aluksi niin tilauskannasta hävisi melkein 90%, koska se oli meidän niin kuin päämarkkina-alue oli Eurooppa, ja Eurooppa meni täysin kiinni. Eli sen tavallaan se toipuminen sieltä vei oman aikansa. No nyt me ollaan päästy siinä, levyteollisuus tietysti ja Venäjän tilanne on auttanut sitä niin hyvälle tasolle. Tällä hetkellä sahateollisuus sitten on alhaisemmalla tasolla, mutta kyllä se niin on, että kun se rakentaminen elpyy, siis rakentamisestahan on krooninen pula jo tällä hetkellä, jos miettii mihin suuntaan markkinat, kun kuuntelee eri maantieteitä ja minkälaista kommenttia sieltä tulee, niin siellä tulee olemaan pula asunnoista. Ja sitten kun se tulppa aukeaa, niin me nähdään kyllä sitä, että siellä on niin kuin mahdollisuus ihan vahvoihin uusiin vuosiin sitten myöskin sahateollisuuden puolella.
Ja Järvelän uusi tehdas on valmiina iskussa vastaamaan, kysytään, kun saadaan vielä viimeisteltyä.
No se on kyllä, se on semmoinen killeri se laitos kyllä, että mä oon tosi iloinen siitä. Ja totta kai siinä on niin paljon automatiikkaa ja muuta, että sen niin kuin oppiminen, että sitä ajetaan tehokkaasti ja muuta, niin se on edelleen käynnissä. Mutta se antaa meille niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, mitä aikaisemmin meillä ei ole ollut, että se on kyllä koko yhtiön tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä investointi.
Koskisen Oyj on ihan jo nimeään myöten sukuyhtiö. Sukuyhtiöstä voi ehkä puhua ennemmin kuin perheyhtiöstä, eli suvun jäsenet omistaa yhtiötä siis itse tai näin niin kuin suoraan sen sijaan, että olisi yhtenäistä suvun näkemystä ehkä, vaan niin, kuinka yhtenäisesti suvun edustajien näkemykset menee, miten sä olet tämän kokenut?
No mähän on ollut siinä nyt sitten 7,5 vuotta ja mun täytyy sanoa kyllä, että varsinkin nämä viimeiset vuodet, niin ne on ollut kyllä sillä tavalla helppoja niin toimivan johdon näkökulmasta. Että totta kai siinä silloin hallitus ja omistajat kävi varmasti keskustelua tämän listautumisprosessin alussa, eli niin kuin tavallaan niin kuin synkronoitiin sitä näkemystä, että no mikä on se omistajankin kannalta järkevin kehityspolku eteenpäin. Ja siinä keskustelussa päädyttiin siihen, että tämä listautuminen on niin kuin kaikkien intressejä parhaiten tukeva prosessi. Ja kun siihen lähdettiin, niin ja kun se meni kuitenkin niinkin hyvin kuin se meni, niin mun mielestä uskon näin, että omistajat on näiltä osin näihin askeleihin ollut tyytyväisiä. Ja niin kuin hallinnollisesti mehän ollaan ihan niin kuin mikä tahansa muu yhtiö ja erityisesti nyt mikä tahansa muu pörssiyhtiö, eli meillä on erittäin ammattitaitoinen hallitus, jossa meillä on jo pitkään ollut itse asiassa enemmistönä perheen tai suvun ulkopuolinen jäsenistö ja ammattimainen puheenjohtaja, ja tämä tietysti jatkuu nyt, ja sitä kautta ammattijohtajan näkökulmasta, niin mun mielestä tässä, että perhe omistaa siellä ison osan osakkeesta, niin sillä ei ole merkitystä.
Joo, siis perheyhtiöt voi olla parhaimmillaan tai pahimmillaan aika hankalia paikkoja toimitusjohtajalle, koska siellä voi olla risteäviä intressejä. Ehkä varmaan tämä niin kuin pörssilistaus ja pörssissä olemisen velvoitteet ja nämä rakenteet, niin ne tavallaan myös suojelee. Ei puhumatta nyt Koskisen Oyjistä, mutta joo, noin yleisesti.
No ilman muuta niin se pitää olla, että pörssiyhtiötä tietysti sääntelee tietyt säännöstöt ja toimintamallit ja tavat, ja kyllä, niin kuin, kyllä ne antaa sen tavan toimia ja sen niin kuin oman polkunsa siihen.
Eli jos sulle suuri omistaja soittelee, niin sä sanot, että sä et ota ohjeita vastaan muuta kuin hallituksen kautta.
No näinhän se tietysti on, että mä toimin niin kuin hallituskin yhtiön edun mukaisesti ja edustaa kaikkia osakkeenomistajia, ja sitten tietysti hallitus varmasti käy sitä keskustelua sitten aina välillä eri osakkeenomistajien kanssa.
Aletaan vetää hommaa yhteen. Sä oot tehnyt tosi pitkän uran metsäteollisuuden palveluksessa ja tiedät tätä niin kuin kenttää ja tunnet sen kuin omat taskusi. Ennätät sä itse käydä metsässä?
No, mä oon enemmän merimiehiä, mulla on semmoinen sanon näin, että mä oon syntynyt tuonne rantakallioille, eli mä oon ihan niin kuin syntymästä saakka ollut tuolla Turumaan saaristossa ja veneillyt ja siellä viettänyt kesiä, että se on ehkä enemmän ollut se mun luonnossaolo tapa. Nyt viime aikoina mä oon tykännyt käydä tuolla pohjoisessa hiihtelemässä ja muuta, niin se on kanssa oikein mukavaa, mutta ihan semmoista niin kuin metsässä tepastelua, niin sitä aika harvoin tulee tehtyä.
Lapissa hiihtämässä ja katsomassa, että ei ole vuosikasvut täällä vielä kummosia. Eikö niin? Mä olin viime viikolla siellä ja kyllä sitä katsoin, että aika kitukasvusta on.
No, mutta jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin siellä myöskin on aika paljon semmoisia alueita, missä se nopeamman kasvun vaihe on ylitetty ja ollaan tulossa niin kuin kypsään ikäänkin niissä metsissä. Että sehän on yksi syy siellä, miksi ilmeisesti se hiilensidonta on hidostunut pohjoisessa, että metsät alkaa olemaan siinä iässä.
Ja ilmastonmuutoshan tietysti vaikuttaa kai tähän, että se siellä niin kuin kasvupäivien määrä ilmeisesti kasvaa paljonkin, kun on, tulee lämpösummat kasvaa ja muuta tällaista. Mutta joo, ehkä oli viime viikolla Pallaksella vielä toista metriä lunta.
Joo, no siellä sitä piisaa, siellä sitä piisaa.
Otetaan viimeisellä kysymyksellä selville, millainen Jukka Pahta sä olet sijoittajana.
Onko sulla tarotkortteja?
Kysymys on vaikea, niin saat valita sen itse. Voit syyttää kaikesta, mutta kun luet sen itse, niin saat myös tulkita mun käsialaani omaan haluamaseen
suuntaan. Mikä osakesijoitus on tuottanut sinulle eniten iloa?
No niin.
No kyllä, kyllä sä tiedät, mikä täällä vastaus. Että kyllä se tietysti niin kuin, tämä on Koskisen henkilöstöantiin osallistuminen listautumisprosessin aikana.
Ai, ja vielä sai 10% alennuksella.
Siinä niin? Sai juuri näin.
Ja enemmän kuin mitä me tavikset, jotka osallistuttiin siinä. Erinomaista. Suuret kiitokset tästä vierailusta, Jukka Pahta.
Kiitos paljon, Vero.
Marinari. Asiantuntijavieraana Seppo Kurkisuonio. Marinarin tarjoaa S-Pankki.
Euroopan osakemarkkinat on ollut pitkään alisuoriutuja verrattuna Yhdysvaltoihin. Jos katsotaan 10 vuoden historiaa, osingot mukaan luettuna ja uudelleen sijoitettuna, niin Jenkkien S&P 500-indeksi on yli nelinkertaistunut, kun vastinpari Euroopassa, Stoxx 600, on vähän yli kaksinkertaistunut. Mistä tämä johtuu, S-Pankin osakesijoituksista vastaava johtaja ja Euroopan rahastosta vastaava salkunhoitaja, Seppo Kurkisuoni?
Kiitos, Karo, ja hyvä kysymys. Ei ainakaan siitä johdu, että Euroopassa ei olisi hyviä yhtiöitä. Tässä on oikeastaan kaksi tekijää, mitkä on ajanut Yhdysvaltain osakemarkkinaan tällaisiin tuottoihin, mitä tässä just mainitsit verrattuna Eurooppaan. Eli ensinnäkin tietysti tämä on ollut dynaaminen markkina. Siellä on ekosysteemi, jotka mahdollistaa tämmöisten teknologiayhtiöiden hyvän kehityksen lähtien heti sieltä ihan niin kuin alkuvaiheen rahoituksesta, niin sitten myös myöhempään kehitykseen. Ja suurena tekijänä on tietysti ollut tämä korkotason mataluus ja rahan saatavuus, mikä on aiheuttanut siis sen, että sitä jokainen dollari, joka tehdään tuloksena tai tehdään tulevaisuudessa tuloksena, on sitten moninkertaisesti lisännyt sitä yhtiön arvoa. Ja nämä kasvuyhtiöt teknologiasektorissa on olleet tosi kovassa nosteessa. Ja onhan nämä tosi hyviä yhtiöitä ollutkin siellä Yhdysvalloissa, eli on on yli kymmenkertaistuneita yhtiöitä, kuten Apple, Microsoft ja Amazon viimeisen 10 vuoden aikana, ja sitten Nvidia, joka on yli 200-kertaistunut tässä samassa ajassa, niin onhan ne hyviä yhtiöitä. Et meillä Euroopassa ei ole tämmöistä vastaavaa teknologiaklusteria oikein syntynyt. Et tietysti meillä on monia tekijöitä siinä, eli on rajoja, on erilaisia kulttuureja, on kieliongelmat sinänsä, ettei ole tämmöisiä platformeja, mitä Yhdysvalloissa nämä monet yhtiöt on sitten hyödyntäneet ja ottaneet sillä tämmöisen globaalin markkina-aseman, ison markkina-aseman, niin ei ole vastaavasti syntynyt, että Euroopassa parhaiten kehittynyt iso teknologiayhtiö on hollantilainen ASML, joka tekee puolijohdeteollisuuteen valmistavaa laitteistoa, ja se on vähän yli kymmenkertaistunut viimeisen 10 vuoden aikana. Tässä oikeastaan syyt, että Euroopassa sitten painottuu enemmän pörssien rakenne noihin teollisuuteen, terveydenhuoltoon ja pankkeihin, ja vaikka nekin ovat hyviä yhtiöitä ja kasvavat maailmantalouden mukana, niin eivät niin samalla tavalla skaalaudu kuin teknologiayhtiöt tietenkään.
No joo, siis historiallinen huonous ei tietenkään ole tae tulevasta, eli ei ole välttämättä niin, että jatkossakin tämä Euroopan alisuoriutuminen jatkuisi. Mitkä on tällä hetkellä niitä seikkoja, jotka puoltaisivat sijoittamista eurooppalaisiin yhtiöihin?
Joo, tuossa on ehkä 3 semmoista perussyytä, mitkä mä näkisin, että Eurooppaa tulee tukemaan tässä lähivuosina tulevaisuudessa. Ensimmäinen niistä on riippuu näistä eri toimialojen tämmöistä megatrendeistä, joissa eurooppalaiset yhtiöt ovat mielestäni hyvässä asemassa. Eli puhutaan vihreästä siirtymästä, uusiutuvan energian rakentamisesta ja energiatehokkuudesta, niin eurooppalaiset teollisuusyhtiöt on hyvin asemoitunut, siinä ovat globaaleja markkinajohtajia näissä, ja me ollaan nähty vasta alkusoitto tässä siirtymässä. Ja näin uskon, että yhä enemmän nämä yhtiöt saa sitten liikevaihtoa johtuen näistä valtavista julkisen rahoituksen paketeista niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa, ja sataa näiden eurooppalaisen teollisuusyhtiöiden laariin aika merkittävästikin. Toinen tekijä on arvostuserot Yhdysvaltain ja Euroopan välillä. Eikä se ei ole täysin selitettävissä tai lähellekään selitettävissä sitä kautta, että Yhdysvalloissa on enemmän teknologiayhtiöitä, vaan myös vastaavilla toimialoilla, vastaavilla kasvuprofiililla varustetut yhtiöt ovat paljon arvokkaammin arvostettuja Yhdysvalloissa kuin Euroopassa. Ja globaaleilla markkinoilla toimiville yhtiöille tämä ei ole mitenkään perusteltu ainakaan täydellisesti, jolloin voi olettaa, että jatkossa tämä, varsinkin kun puhutaan näistä korkojen normalisoitumisesta, niin tämän pitäisi tulla pienemmäksi tämä väli. Ja kolmantena tekijänä sanoisin tämän ihan makrotalous, eli jos katsotaan korkojen kautta, miten ollaan nyt, juuri mitä mainitsin, että ollaan normalisoituvien korkojen ympäristössä, on ollut pitkään matalia korkoja, ja nyt ihan viimeisen vuoden aikana tietysti ne, jotka ovat ampasseet korkeammaksi nousseiden inflaation lukujen kautta, ja nyt sitten ollaan palautumassa ehkä pidemmällä aikavälillä vähän korkeammalle kuin mitä se on ollut silloin niin sanotun ilmaisen rahan aikana, niin eurooppalaiset yhtiöt, jotka eivät ole niin kasvupainotteisia, niin tulevat tässä diskonttokoron hieman noustessa, pitkän aikavälin noustessa, niin hyötymään tästä näin.
Mainitsikin tässä nämä vihreästä siirtymästä hyötyvät teollisuusyritykset. Onko se mahdollisesti sellainen toimiala, Seppo Kurkisuonio, joka tällä hetkellä Euroopassa sua eniten kiinnostaa? Vai mitä toimialoja tai mitä maita seuraat eniten?
Nyt hyvä kysymys. En itse asiassa kysyt näistä maista, niin mä en juurikaan katso niin kuin maakohtaisesti yhtiöitä, ellei puhuta ihan niin kuin kotimarkkinoilla toimivista yhtiöistä ja sillä tavoin olla jotenkin houkutteleva, mutta enimmäkseen katso näitä toimialoja. Ja vihreän siirtymän yrityksethän ovatkin hyvin esillä näissä meidän Eurooppa-rahastoissa, mutta jos tällä hetkellä mietin, että mitä tällä hetkellä katson niin kuin ostamismielessä, mitkä voisi olla sellaisia, missä voisi olla käänne tulossa, niin enemmän noita niin kuin materiaalipuolelle meneviä yhtiöitä, eli kaivosyhtiöt ja kemian teollisuuden yhtiöt, joita varsinkin jälkimmäisiä on aika paljon esillä tuolla eurooppalaisissa pörsseissä, ja niissä nämä tuloskasvuennusteet eivät ole lähteneet samalla tavalla nousuun, eikä odotukset nousseet kuin esimerkiksi teollisuusyhtiössä, jossa nähdään jo vähän piristymistä sitten, ainakin odotusten kannalta.
Ja eli tämä on niin kuin syklipeliä?
Kyllä, juuri nimenomaan näin, ja näissä se ei ole vielä tarttunut tämä syklin kääntyminen parempaan.
No entä ihan yksittäisiä yhtiöitä? Mistä osakkeesta olet kiinnostunut viime aikoina?
Joo, nämä on tietysti aika hankala, että pitää olla vähän varovasti näihin vastata, mutta voisin mainita tämmöisen puolijohdepuolella olevan Itse asiassa ehkä täytyy sellaisen alustuksen antaa, että harvoin innostun mistään keissistä, eli kaikki pohjautuu tarkkaan analyysiin ja itse asiassa taistelen sellaista innostumista vastaan, mutta viime vuoden lopulla kiinnostuin tämmöisestä yhtiöstä kuin Besi, joka on hollantilainen puolijohdeteollisuuteen tämmöisiä paketointiratkaisuja valmistava yhtiö, ovat teknologisia johtajia. Ja tietysti puolijohdeteollisuus oli jo siinä vaiheessa aika hyvässä hype-nosteessa, voisi sanoa, ja arvostuskertoimet korkeat, toki kasvuennusteetkin aika korkeat, mutta vaikka en yleensä lähde tämmöisiin voimakkaisiin kasvukeisseihin mukaan, niin silloin lähdin ja viimeisten parin kuukauden aikana näyttääkin edelleen siltä, että tämä oli ihan oikea ratkaisu.
No, tätä varmaan sitten löytyy sun hoitamasi aktiivisen Eurooppa-rahaston salkusta. Millaisia muita muutoksia tai mitä muutoksia olet tehnyt salkkuun viime aikoina?
Viime aikoina joo, kyllä löytyy ja viime aikoina on tehnyt kyllä niin kuin toimialatasolla enemmän muutoksia, eli on keventänyt tuota luksusyhtiöiden painoa.
Niin nehän on mennyt tosi hyvin.
Ne ovat menneet hyvin ja niiden tuloskasvuennusteet aika hyvin paljonkin pohjautuu siihen, että Aasian markkinat vetävät ja siellä se kasvu jatkuu. Ja näen, että tässä ei välttämättä ihan samanlaista auvoista tulevaisuutta ole odotettavissa kuin mitä joissain odotuksissa on niihin laitettu.
Siis Kiinan talouskasvuennusteethan on pienentynyt, niin siellä ollaan 4-3% nykyään.
Kyllä, ja kuluttaja on hieman varovaisempi. Että tämmöisen niin kuin perusluksuksen myynti voi olla vähän hankalaa tulevina vuosina. Ja toinen muutos, isompi muutos, mitä on tehnyt, niin on nostanut pankkipainoa näissä rahastoissani. Eli siellä näen, että pankit pystyvät mahdollisesti antamaan parempaa tulosta pidemmälläkin aikavälillä, kun näyttää siltä, että Euroopan talous pysyy jokseenkin hyvissä uomissa ja luottotappiot pysyvät hallinnassa. Ja sitten tämä korkojen normalisoituminenkin tukee aika monia pankkeja niiden liiketoimintaa.
Pankit on ollut pitkään edullisia, saadaan nähdä nyt, lähteekö niiden kurssi nousuun, tai ainakin kyllähän jo ihan se osinkotuoton kauttakin tuottoa kyllä pitäisi tietysti tulla. Nimenomaan. Suuret kiitokset Seppo Kurkisuonio.
Kiitos Karo, kiitos.
Seuraavana vuorossa Karon tuomio.
Joo, Koskisen Oyj. Yritin tentata Jukka Pahtelta noista yritysostoista, koska sitähän ne investoinnit käytännössä täytyy tarkoittaa. Mutta aika niukasti mä nyt siitä. En saanut oikein kiinni, muuta kuin volyymin kasvua, eli kilpailijoiden ostamista. Toisaalta tämä on ollut tiedossa sen 1,5 vuotta listalleottoesitteessä. Kaikki tämä kerrottiin, että heillä on kohta on rahaa ja osaketta, jolla voi ostaa. Mun mielestä Jukka Pahta on tehnyt tosi hyvää työtä just tämän niin kuin taseen kautta ajattelun kautta. Mietin, että varmaan just tämä toimintatalous- ja rahoitusjohtajana ja taloudesta vastaavana ihmisenä ja tietäen sen toiminnan syklisyyden, niin on ohjannut osaltaan tähän. Eli Koskisen Oyj on tällä hetkellä ilman muuta pelipaikalla, pystyy rakentamaan, ottamaan sen pelin ja toimimaan siinä. Tietenkin sitten niin kuin laajenemismahdollisuus, eli ostokohteet, niin niitä on aika niukasti, mutta kyllä, mä voisin lyödä yhden sinappituubin vetoa siitä, että Koskisen Oyj tänä vuonna kertoo jostain yritysostosta. Myös tulos on mun mielestä yllättävän hyvä. Tutustuin yhtiön hyvin silloin, kun firma listautui ja merkkasin osakeannissa ja myin heti, koska ajattelin, että syklihän tässä tulee, mutta Koskisen Oyj on tehnyt kyllä hyvää tulosta. Varmasti tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttamat muutokset levyteollisuudessa, eli levyteollisuuden kannattavuus on tällä hetkellä varmaankin kohtuuttoman korkealla tai epäterveen korkealla tasolla. Mutta sitten taas se varmasti tulee alaspäin, mutta samalla sitten alkaa se sahaliiketoiminta elpyä, niin eihän toi arvostus nyt mitenkään hirmunen ole. Onko Koskisen Oyj kiinnostava sijoituskohde? Ollaan siellä kuitenkin niin kuin vähän puun ja kuoren välissä. Ihan hirveästi ei pysty neuvottelemaan loppuasiakkaiden kanssa ja ihan hirveästi ei voi neuvotella sitten raaka-aineen toimittajien kanssa. Kummassakin on siinä mielessä pieni tekijä, mutta ihan uskottavasti Jukka Pahta perusteli sen, että joistain sahateollisuuden tuotteista pystyy sitten, kun tehdään riittävän asiakasräätälöityjä ratkaisuja, niin saamaan vähän sitä hintaneuvotteluvoimaakin. Mutta se on varmasti vain niin kuin sitä maailmanmarkkinahinnan ympärillä tapahtuvaa värähtelyä ennemmin kuin sellaista niin kuin merkittävää brändihinnoittelua. Et eihän Koskisen Oyj mikään Coca-Colalle, ettei se sillä mielellä pysty tekemään. Mutta joo, siis mä olin vähän jo hylännyt koko Koskisen Oyjin ajatuksistani, mutta kyllä tätä jaksoa valmistellessa mä kyllä innostuin sitä uudelleen. Tähän on arvosijoittajalle oikein hyvin sopiva kohde, varsinkin, ja siihen antaa tämä mahdolliset lisäarvoa tuottavat yritysosastot, niin antaa sellaisen pienen mahdollisuuden hypätä uudelle tasolle. Et jos Koskisen Oyj pystyisi kasvattaa liikevaihtoja sinne 500 miljoonaan ilman merkittävää oman osakkeen käyttöä maksuvälineenä ja pystyisi palauttamaan kannattavuuden vaikkapa nyt sitten sinne vähän reiluun kaksinumeroiseen, ei välttämättä edes sinne 15%, niin kyllähän se ihan tai oikein edullisesti hinnoitellulta vaikuttaisi. Mutta siinä oli monta jossia. En tällä hetkellä omista, mutta en takaa, ettenkö kohta saattaisi omistaakin.
Tämä oli Karon grilli. Grillin pitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Visa. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Alkanen. Marinadit maksoi S-Pankki.